Gaza liggur í rústum, en hún er ekki ein. Gaza liggur í rústum, en hún er ekki ein. Með henni liggja leifar aldrei aftur. Goðsögn vestrænna gilda, tætlur alþjóðalaga og brotin ímynd Ísraels í augum heimsins. Gaza liggur í rústum. Eðlisfræðileg eyðilegging Gaza er orðin ein af skilgreinandi myndum samtímans, heilu hverfi norðina ríki, sjúkrahús breytt í grafreiti, fjölskyldur þurrkaðar út úr borgaralegum skrám. Handan tölfræðinnar liggur dýpri harmleikur, eyðing samfellu, menningar og daglegs lífs. Rústir Gaza eru ekki aðeins aflýðing stríðs, þær eru afrakstur áratuga aðmannúðunar og umsáturs, hægfara hörmung sem heimurinn hefur horft á með þreyttum augum og dvínandi reiði. Rústirnar tala ekki aðeins sprengju árásir heldur einnig yfirgefningu, fólk sem fast í landafræði örvæntingar. Leifar aldrei aftur. Aldrei aftur var einu sinni siðferðinlegt loforð, alþjóðleg skuldbinding smíðuð í kjölfar þjóðamorðs. En í Gaza hljóma þessi orð tóm. Lærdómurinn frá helurinni áttu að binda mannkynið saman í varnarbaróttu fyrir öllu lífi, ekki að vera einokað af einni þjóð eða notað til að réttlæta þjáningar annarar. Þegar sami heimurinn, sem sora kom í veg fyrir fjölda atrokitías, lítur undan þegar þær gerast í beinni útsendingu á skjám, verður aldrei aftur ekki lofvorð heldur minjar, eitthvað sem syrkt frekar en trúið á. Goðsókn vestrætna gilda. Í áratugi hafa vestrænar þjóðir sett sig fram sem vendarar líðræðis, frelsis og mannréttinda. Samt hefur viðbræðið við Gaza af hjúpað valkvæða siðferði einn staðall fyrir bandamenn, annar fyrir restina. Stjórnvöld sem tala reglubundi skipulag hafa stutt umsátrú hungursneyð, þau sem segjast verja frelsið hafa gert mótmæli refsiverð og þakka niður andóf. Í rústum Gaza mætir goðsögn vestrætna gilda uppgjöri sínu. Það sem stendur eftir eru ekki hugsjónir, heldur hagsmunir, landfræðilegir, efnahagslegir, kosningarlegir. Siðferðilegt orðavorði lifir, en merkingin rotnuð. Tætlur alþjóðalaga. Þegar sendi herra Ísraels lyfti upp og reif sáttmála Sameinuðu þjóðanna á allsherjar þinginu, var það meira en látbragð, það var tákn kerfi sem þegar að molna. Alþjóðalög, sem voru sköpuð til að hemja vald, hafa verið rýrð niður í pappír, veitnað í þegar það hentar, rifin í sundur þegar mest skiptir máli. Stríðsglæpir eru skráðir í rauntíma, en ábyrð frestað til fjarlægrar framtíðar. Stofnanir sem ætlað að uppihalda réttlæti eru lamaðar af neitunarvald og tvöföldum stöðlum. Það sem liggur í tætlum ekki aðeins sáttmáli heldur trúverðuleiki alþjóðlegs skipulags sjálfs. Brotin ímynd Ísraels í augum heimsins. Ísrael kynnti sig eitt sinn sem líðræði undir umsátri, þjóð sem barðist fyrir lifun sinni. En þegar myndirnar af eyðileggingu Gaza breiðast út, hefur þessi frásögn brotnað. Allan heims vaxandi fjöldi fólks ekki vörn heldur yfir ráð, ekki öryggju heldur refsileysi. Siðferðinlegt fjármagn sem vendaði Ísrael í áratugi að dvína, jafnvel meðal hefðbundinna bandamæna þess. Goðsögn undantekningarinnar að Ísrael standi yfir þeim normum sem það krefst af öðrum, hefur brotnað á steinum Gaza. Niðurstaða. Það sem liggur í rústum því meira en borg. Það arkitektúr siðferðilegs skipulags, trúna á að mannkynnið læri, að vald megi hemja, að orð eins og réttlæti, lög og gildi hafi ennþá vægi. Gaza spegill okkar altar. Að horfa í hann að sjá ekki aðeins eyðileggingu fólks, heldur hrunið á samvisku heimsins.